Pođite sa nama u Iran.
Assalamu alaikum, poštovani slušaoci. Da se podsjetimo, prošle sedmice smo se upoznali sa svetim gradom Mashhed i svetim hramom osmog nasljednika poslanika Muhameda, neka je blagoslovljen on i njegovo potomstvo, imama Reze, neka je mir na njega, što predstavlja jedno od najznačajnijih historijskih mjesta u Iranu. Danas ćemo se upoznati sa drugim hodočasničkim i historijskim spomenicima u svetom gradu Mashhed. Ostanite s nama. U dvorištu svetog hrama imama Reze, mir neka je na njega, pokopani su mnogi velikani i naučnici. Grob značajnog islamskog naučnika Baha el-Din Muhameda Amelija te glavnog učača Kur'ana nalazi se u dvorištu ovog svetog mjesta, a grob šejha Tabarsija, tumača Kur'ana časnog, koji je preselio na Hiret 548. godine, smješten je u ulici Tabarsi. U svetom gradu Mashhad nalazi se nekoliko džamija i hodočasničkih mjesta, gdje dolazi veliki broj hodočasnika tokom cijele godine. Džamija Haftado Dotan, džamija Keramat i Huseinije, sveti hramovi imam Zade Naser i Jaser, grob Hadže Abasalat, grob Hadže Morad, grob šejha Nohodaki, zelena kupola i grob Hadže Rabije, neke su od poznatih religijskih znamenitosti Mashhada. Šta više, grob Ferdusija u gradu Tus, grob šaha Nadera, kupola Harunije, te ljetna prebivališta u blizini Mashheda predstavljaju turističke atrakcije ovog grada. Danas ćemo predstaviti neke od njih. Rabije ibn Kasim, poznati kao Hadže Rabije, islamska je ličnost koja je dobro poznata po svojoj pobožnosti. Njegov grob je lociran u sredini jednog velikog voćnjaka. Ova zgrada je izgrađena po nalogu Safavidskog kralja Šaha Abasa u prvoj polovini 11. vijeka, a po prijedlogu šejha Bahaija. U međuvremenu, Hadže Rabije je prominuo 63. godine. Fasada iznad groba je u obliku osmougla sa četiri balkona, a tu je i plava kupola visine 18 metara. Glavna četiri balkona vode do četiri kapije koje su povezane sa podijumom. Glavna kapija je u obliku velikog balkona sa dva gornja i donja nepravilna luka. U sredini ovih lukova postavljen je duguljast prozor na prolazu. Fasada zgrade je jako lijepo ukrašena, dok su pločice ispod balkona umnogostručile ljepotu zgrade. Unutra su dva natpisa koja je uradio tadašnji kaligraf Ali Reza Abbasi. Ovo hodočasničko mjesto se nalazi u Mashhedu te je registrovano kao jedan od historijskih nacionalnih spomenika. Abdul Salam bin Saleh Heravi, poznati kao Hadže Abasalat, jedan je od prominentnih šiitskih učača Kur'ana, govornika i kompilatora, a bio je učenik imama Reze, mir neka je na njega. Preminuo je u Horasanu 17. islamskog mjeseca Šavala godine 207. Njegov grob se nalazi 14 km jugoistočno od grada Mashhad. Pločice, dva dugačka balkona i komadi ogledala, koja su upotrebljavana za dekoraciju ove zgrade, jako su atraktivna. Grob renomiranog iranskog pjesnika Ferdusija predstavlja jedno od najpoznatijih historijskih mjesta u okolini Mashhada, a nalazi se 24 km sjeverozapadno od ovog grada u gradiću Tus. Ferdusije je među najpoznatijim pjesnicima u Iranu i svijetu. On je napisao jedno od najstarijih remek dijela perzijske poezije Šahname u periodu od 30 godina, a koja se sastoji od 60.000 kupleta. Kada uporedimo šahnamu sa 15.000 kupleta koje je spjevao evropski pjesnik Homer, kao i manje od 10.000 kupleta koje je sastavio još jedan evropski pjesnik Virgil, ogroman Ferdusijev potencijal dolazi do izražaja. Ferdusije je preminuo godine 411. Njegov grob oduvijek su posjećivali zaljubljenici u književnost i umjetnost. Ferdusijev grob je smješten unutar jednog bogatog voćnjaka koji zauzima skoro 6 hektara, a sa svih strana je obložen mramorom. 20 debelih stubova okružuju pjesnikov grob, a svaki od njih ima prečnik od 70 cm. Tu su i natpisi u kojima se prikazuju stihovi šahname. Odmah pored groba nalazi se muzej Ferdusi. U ovom muzeju se mogu vidjeti keramički predmeti, predmeti od metala, stakla, zlatni i srebrni novčići, kao i drugi elementi arhitekture Ferdusijeve ere. Harunije je još jedan historijski spomenik u gradu Tuz koji se nalazi na udaljenosti od 600 metara od Ferdusijevog groba. Velika je vjerovatnoća da je bila monarhija ili grob koji je izgrađivan preko ostataka starih gradskih zgrada u 8. stoljeću. Toranj Aknegan još je jedna zgrada napravljena od cigle, udaljena od Mešheda 22 km, odmah pored istoimenog sela. Arhitektonski stil ovog tornja datira iz 9. stoljeća. Prema starim zapisima u 4. stoljeću desila se krvava bitka na domak ovog tornja između vladara Horasana i sultana Mahmuda Gaznavija. Ovaj toranj zapravo je grob visine 17 metara koji je smješten na okrugloj platformi. Nadkriven je konusnom kupolom koja je ukrašena plavim pločicama. Arhitektura ovog groba podsjeća na tornjeve iz doba Timurida. Neki smatraju da je ovaj toranj grob nerođene sestre timuridskog kralja Šahroka. Još jedna top turistička destinacija je palata Horšid u selu Naderi, sjeveroistočno od Mašhada. Arhitektonski stil ove palate je unikatan. Grob kralja Afšarida Šaha Nadera predstavlja još jednu historijsku znamenitost u gradu Mašhad, a nalazi se u voćnjaku površine 14.400 kvadratnih metara. Odmah pored njega nalazi se statua Nader, visoka 5 metara, postavljena na konju. Unutar grobnica nalazi se i jedan muzej. Postoji nekoliko drvenih kuća u Mašhedu koje manifestuju arhitekturu iz prošlosti. Kuća Maleka datira iz kasnog doba Kadžara. Ova zgrada je nekada bila puno veća, međutim danas su tu prisutni samo vanjski dijelovi zgrade raspoređeni na dva sprata. Plafon na gornjem spratu je drveni mrežast, a tu je i kamin ukrašen gipsom. Ova kuća sada je tradicionalni kulturni centar turističkog odjela i kulturnog nasljeđa pokrajine Horasan Razavi. U blizini Mašhada se može vidjeti nekoliko ljetnih prebivališta kao što su parkovi Melat i Vakilabad Forest, koje godišnje posjeti na milione turista.
اومدم پنجره باز باشم خسته از این همه دیوار، اومدم با عشق و امید، اومدم تشنه و تبدار، اومدم با عشق و امید، اومدم تشنه و تبدار. من که عمری شنیدم تو غریب الغربایی، اما میدونم به رازم بهتر از من آشنایی. تو دلا میزنه پر پر، آسمونی از فرشته است، حرم از بال کبوتر، مثل صبح آفرینش دلا خالی از غبارن، بس که چشمای تمنا تو هوای تو میبارن، هر زده از شب تردی رسیده به صبح باور، آشنای قربت تو رستگار روز محشر، آشنای قربت تو رستگار روز محشر.